aziz havariyu Paulusning Timotiyga ikkinchi maktubi. Birinchi bob.
Iso Masih orqali ro'yobga chiqqan hayot va'dasiga binoan, Xudoning irodasiga muvofiq men, Pavlus, Iso Masihning havoriysi bo'lib tayinlandim. Sevimli o'g'lim Timotiyga otamiz Xudo va Rabbimiz Iso Masihdan inoyat, marhamat va tinchlik tilayman. Men ota-bobolarim kabi Xudoga sof vijdon bilan xizmat qilaman. Unga kechayu kunduz shukrlar aytar ekanman, ibodatlarimda doim seni eslab turaman. Sening ko'z yoshlaring yodimda, yana didoringga to'yib, ko'nglim sevinchga to'lsin deb seni sog'inib qoldim. Men senda ko'rgan samimiy iymon hali ham esimda. Avvaldan buving Laida hamda onang Evnika qalblariga jo etgan o'sha iymon endi senda ham ravnaq topayotganiga aminman. Shu sababdan qo'llarimni boshingga qo'yishim natijasida sen Xudodan olgan ruhiy qobiliyatni alangalatib turishingni eslatmoqchiman. Chunki Xudo bizga qo'rqoqlik ruhini emas, balki kuch-quvvat, muhabbat va nafsni tiyish ruhini bergan. Shunday qilib, Rabbimiz Isoga guvohlik berishdan ham, uning bandisi bo'lgan mendan ham orqilma. Balki biz Injil yo'lida chekayotgan azoblarga Xudo bergan kuch-quvvat bilan to'zim bergin. Xudo bizlarni qutqardi va muqaddas bir da'vat bilan chaqirdi. Bunga biz savob ishlarimiz tufayli erishmadik, aksincha, Xudo o'z xohishi bilan azaliy vaqtlardanoq Iso Masih orqali bizga inoyat qilishga qaror qilgan edi. Bu inoyat endi xaloskorimiz Iso Masihning olamga kelishi bilan ochiq namoyon bo'ldi. Injil xushxabari shundan iboratki, Iso Masih o'limni yo'qqa chiqardi, hayot va o'lmaslikni esa oydinlikka chiqardi. Men esa bu xushxabarni turli xalqlarga yetkazuvchi voiz, havoriy va muallim bo'lib tayinlandim. Shu sababdan ham bu azoblarni tortyapman. Lekin men bundan orqilmayman, chunki kimga e'tiqod qilganimni bilaman va aminmanki, uning menga topshirgan omonatini mahshar kuniga qadar o'zi saqlashga qodir. Sen mendan eshitgan sog'lom ta'limotdan namuna olib, Iso Masihning sadoqati va muhabbati bilan yo'l tutgin. Senga topshirilgan ulug' omonatni ichimizda yashovchi muqaddas ruh yordamida saqlagin. Asiya viloyatidagilarning hammasi, shu jumladan Figel bilan Hermagen mendan yuz o'girganlarini bilasan. Rabbimiz Anisiforning uyiga marhamat ehson etsin. Chunki u zanjirbandligimdan uyalmay bir necha marta kelib mening ko'nglimni ko'tardi. U Rimga borib katta harakat bilan meni axtarib topdi. Mahshar kunida Xudovanddan marhamat topishini Rabbimiz Masih unga ato qilsin. Efes shahrida u menga naqadar xizmat qilganini o'zing yaxshi bilasan.